Esimerkiksi Shakespearein Hamletista on noin tusinan verran käännöksiä persiaksi olemassa ja monenlaisia sovituksia. Iranin teatterihistoria on itse asiassa yllättävänkin pitkä, eli sieltä voisi nostaa tämmöisiä genrejä kuin marionetti- tai nukketeatteri. Sitten on erilaisia varjoteattereita ollut. Sitten on tämmöistä eeppistä tarinankerrontaa, eli Iranissa on tämmöinen kansalliseepos, Shahname, niin Shahnamen tämmöisiä tarinoita on sitten eeppisellä ja teatraalisella tavalla sitten kerrottu kahviloissa ja erilaisissa kokoontumisissa. Ja sitten on tämmöistä koomista teatteria myöskin harjoitettu siellä, että on tämmöisiä koomisia hahmoja, jotka seikkailee erilaisissa ympäristöissä ja tarinoissa. Ja sitten on tämmöinen uskonnollinen draama, tämmöinen Tazie-niminen traditio, joka kytkeytyy sitten tähän Iranin shialaisuuteen, tämän Husseinin kuolemaan ja sen niin kuin kuoleman dramatisointiin. Eli Hussein kuoli 680 ja hän on shialaisille tärkeä hahmo. Ja häntä joka vuosi muistetaan tämmöisissä surukulkueissa. Et siinä oli tämmöisiä genrejä.
Elääkö nämä nykypäivänä sitten jollain tasolla?
Joo, siis no kaksi näistä. Eli tämä eeppinen tarinankerronta, tämä näkkaali persiaksi, niin tämä elää nykyään ja se on itse asiassa Unescon suojelema tämmöisen aineettoman perinnön kohde. Eli se elää vielä ja sitten on tietenkin tämä uskonnollinen draama tai Tazie, niin se elää kyllä Iranissa, että silloin tosiaan joka vuosi rooli tämän Muharram-kuun, eli se on se kuukausi islamilaisen kalenterin mukaan, jolloin sitten muistellaan tätä Husseinia, niin sitä näytellään siellä laajasti.
Vielä nyky-Iranista ja sen teatterielämästä. Millaista teatteria siellä voi nähdä juuri nyt?
No tällä hetkellä teatterielämä Teheranissa ja Iranissa, erityisesti Teheranissa pääkaupungissa, on hyvin monimuotoista. Eli siellä on 230 teatteria. Osa niistä on valtion tukemia, siis on tämmöinen kaupungin teatterityyppinen organisaatio. Ja sitten on yksityisiä teattereita. Ja niissä esitetään hyvin monenlaisia teatterisovituksia, eli ihan klassikoita, siis tämmöisiä länsimaisia klassikoita, eli siellä on Molieria ja sitten on Shakespearea ja Peer Gynttiä ja tämmöisiä klassikoita, ja sitten nykyaikaisia klassikoita, Broadway-näytelmiä käännetään siellä. Ja sitten siellä on hyvin vahva tämmöinen paikallinen teatteri, siis näytelmäkirjoittamisen perinne, että siis paikallisia iranilaisia näytelmäkirjailijoita, ohjaajia, jotka sitten esittää omia näytelmiään siellä. Paljon kokeellista teatteria. Osa näistä teatterista toimii niin, että he vuokraa produktion aina yhden tilan, missä he harjoittelee ja esittää sen näytelmän siellä. Ja osa produktioista on niin pienimuotoisia, että ne kiertää niin kuin esitys kierrasta toiseen aina jossain pienessä paikassa, esimerkiksi ihmisten olohuoneissa tai muussa tämmöisessä niin kuin yksityisessä tilassa. Ja sitten vähän suuremmat yksityiset teatterit, heillä on sitten oma rakennus ja oma niin kuin näyttämö, vakionäyttämö. Sitten teatteri on tietenkin tämmöisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen kenttä. Eli siellä otetaan kantaa, kritisoidaan, tuodaan esille tämmöisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä koskien perhettä ja yhteiskuntaa. Että se on tämmöisen vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun kenttä myös.
Minkälainen ote näissä klassikoissa on? Millaisiksi niitä muokataan?
Esimerkiksi Shakespearein Hamletista on noin tusinan verran käännöksiä siellä, siis persiaksi olemassa ja monenlaisia sovituksia. Nyt ihan nostona, mitä tällä hetkellä Teheranissa esitetään, niin siellä on kaksi tarinaa, jotka on niin kuin laitettu yhteen, siis samaan näytelmään. Eli siellä on Hamletista tämmöinen Horatio-henkilö, Hamletin yksi roolihenkilö, ja sitten Otellosta on tämmöinen Iago-niminen henkilö. Heidän tarinansa on niin kuin sovitettu yhteen siellä käyttää nimenomaan tämmöistä niin kuin eeppistä, paikallista tarinankerrontaa, eli sitä nakkaali-perinnettä, josta puhuin. Et siinä voisi nähdä, että eurooppalainen traditio ja iranilainen traditio on jotenkin niin kuin sekoittunut. Persiahan on todella ilmaisuvoimainen kieli, sillä on pitkä kirjallinen perinne ja se heijastuu myöskin näissä käännöksissä sitten esimerkiksi eurooppalaisista klassikoista. Eli jos eurooppalainen näytelmä, esimerkiksi John Websterin Malvin Herttuatar on kirjoitettu aika tämmöisellä niin kuin arkaisella englannin kielellä tai vanhattavalla englannin kielellä, niin se on käännetty myöskin sitten tämmöiseen vanhaan klassiseen persialaiseen tyyliin. Eli siellä on tämä niin kuin tyylivalikoimaan hyvin laaja myöskin sen takia, koska persian kielessä se historia on tosi pitkä ja siellä on erilaisia tyylejä ja genrejä, joita voidaan ottaa käyttöön sitten käännöksissä. Persian kielen käännetään hyvin paljon kaikenlaista kirjallisuutta, että siellä on tämä maailmankirjallisuus ja näytelmäkirjallisuus on hyvin, hyvin saatavilla. Ja jos ajatellaan, että tämmöinen moderni niin kuin länsimainen teatteri on tullut sinne 1800-luvun lopulla, eli siinä 1870-luvun lopussa niin ensimmäiset näytelmät esitettiin Teheranissa, ja sen jälkeen tämmöinen niin kuin länsimaalainen vaikutus, siis mitä tulee teatteriin ja kirjallisuuteen esimerkiksi, niin on tullut sinne pikkuhiljaa, on käännetty näytelmiä ja muuta kirjallisuutta, että se traditio on itse asiassa hyvin, hyvin pitkä.
Sä oot tosiaan itse käynyt monta kertaa Iranissa ja nähnyt näitä esityksiä. Minkälainen esitys sulle on jäänyt erityisesti mieleen?
Voisin oikeastaan nostaa kaksi esitystä. Eli John Websterin näytelmä Malfin Herttuatar, joka on myöskin tämmöistä vanhaa eurooppalaista näytelmäkirjallisuutta, Shakespearein aikalainen, niin tästä Malfin Herttuatarista niin sovitettiin tämmöinen nelituntinen maratonesitys, jossa oli panostettu hyvin paljon niin kuin puvustukseen. Oli ihan tämmöistä niin kuin oopperatasosta puvustusta, oli siis keskiaikasta tai siis 1600-1700-luvun niin kuin eurooppalaista pukutyyliä ja oli tosi paljon tämmöisiä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Esimerkiksi tämmöinen näkymätön kärpänen, joka piinasi niitä näyttelijöitä koko ajan. Sitten oli tämmöinen efekti, jossa näyttelijät niin kuin alkoivat kertomaan, puhumaan sitä repliikkiä, mutta sitten yhtäkkiä lopettivat sen ja huulet vaan liikkuivat. Ja se oli semmoinen jotenkin sävähdyttävä yksityiskohta, että siinä vähän mietti hetkonen, että oliko tämä nyt virhe vai pitikö tämä mennä näin, oliko tässä kyse ehkä jostain sensuurista vai mikä tässä oli taustalla. Mutta mä sain itse tavata tämän ohjaajan sitten näytelmän jälkeen, kysyin häneltä tästä ja se oli ihan suunniteltu juttu. Ja sitten toinen näytelmä, minkä näin Teheranissa, niin siinä oli aiheena pakolaisuus ja pakolaisen matka Lähi-idästä Eurooppaan. Ja siinä oli lavalle asetettu tämmöisiä läpinäkyviä isoja kuutioita, ne oli täytty vedellä. Vuorosanat sanottiin näistä kuutioista tai semmoisista ammeista, että se oli näyttämään teknisesti aika mielenkiintoinen ratkaisu sitten, että näyttelijät menivät sisään näihin kuutioammeisiin ja tulivat pois sitten.
Miten sä oot luultavasti nähnyt myös teatteria jonkun verran täällä Suomessa, niin miten sä vertailisit näitä tapoja näytellä, ohjata, lavastaa, puvustaa, minkälainen se estetiikka on?
No kyllä siellä on käytössä kaikki modernin teatterin keinot, eli on tämmöistä dokumentaarista teatteria. Käytetään esimerkiksi videokuvaa, joka on Suomessa ollut viime aikoina käsittääkseni aika suosittu efekti, eli viedään se fokus siitä näyttämöltä jonnekin muualle, eli saatetaan kuvata siellä näyttämön takana. Ja erilaisia efektejä käytetään, musiikkia, elävää musiikkia, ja tietenkin tämä islamilainen viitekeys, siis Iranhan on islamilainen maa, siellä täytyy ottaa huomioon tiettyjä niin kuin pukeutumissääntöjä, esimerkiksi ne pätee myöskin teatterin sisällä, sekä niin kuin miehille että naisille, mutta se on loppujen lopuksi aika pieni rajoite sit siinä niin kuin teatteri-ilmaisussa, että hyvin niin kuin rikasta ja monipuolista teatteri-ilmaisua on.